Drahí poslucháči Rádia Mária, a je tu práve ten čas raz do mesiaca, keď máme v našom štúdiu našu výživovú poradkyňu, inžinierku Katarínu Chomovú. Srdečne vás vítam, pani Katarína.
Ďakujem krásne, dobrý deň.
Je to už pre nás taká krásna tradícia, že nám porozprávate, čo, ako, prečo sa stravovať a čo má pomôcť nášmu zdraviu. Dnes sme si vybrali veľmi priliehavú tému. Prežívame po tej stránke náboženskej pôst. Pater Faustín od Tešiteľov nám porozprával približne pred týždňom, čo to z náboženského hľadiska pôst znamená. Dnes večer to bude v repríze. A radi by sme pridali k tomuto náboženskému hľadisku hľadisko vás ako výživovej poradkyne. Samozrejme, tie motivácie, prečo držať pôst a aký držať pôst, sú veľmi rôznorodé. A myslím si, že také základné postoje sú, že buď musíme držať diétu, pretože chceme buď schudnúť, alebo máme niečo v organizme pokazené, alebo jednoducho si chceme udržať svoje zdravie. Tak hor sa na tú tému, čo vy ako výživová poradkyňa chápete pod termínom pôst, čo považujete za pôst a čo už podľa vás pôst ani nie je.
No, jednoduchá odpoveď asi neexistuje na túto otázku, lebo s tým pôstom je to, pôst má rozmanité formy. Asi je to tak, ako sme individuálni ako ľudia, tak individuálne vyhľadávame rôzne spôsoby aj postenia. A keď by sme začali tak úplne od podstaty, tak v podstate je pôst aj možno v tom výživovom hľadisku snaha nejaký čas nepríjmať stravu, alebo minimalizovať príjem stravy, alebo odľahčiť stravu a zabezpečiť prísun energie iným spôsobom. Aj tých foriem postenia v podstate mnoho. Aktuálne, áno?
Musím vás teraz teda prerušiť, ale s radosťou prerušiť, lebo vy ste nepoužili výraz, že pôst je hladovanie, ale eufeministicky ste to nazvali tak, ako ste to nazvali, že skrátka je to neprijímanie potravy z nejakých dôvodov. To sa mi tak páči. Lebo keď človek počuje termín hladovanie, tak sa mu zježia všetky chlpy a náš mozog sa začne prudko brániť. No nech sa
áno,
páči.
Áno, a potom máme tendenciu nevydržať dokonca, pravda. Ona aj forma pôstu v podstate aj vynechanie stravy počas 24 hodín v rámci toho bežného denného rytmu. To je úplne taká najzákladnejšia vec, že ľudské telo sa najzákladnejší mechanizmus, ktorým sa riadíme, je odozva na svetlo. A čo je neovládateľné vôľou, ale tá odozva na svetlo v podstate mimo iného napríklad znamená, že pokiaľ sa večer zotmie, tak nám sa zvýši hladina spánkového hormónu. Spánkový hormón nás síce neuspí, ale všeličo iné zaujímavé robí, čo spôsobí, že ten organizmus sa dostane do spánkovej fázy. Mimo iné aj to, že spomalí napríklad pohyb čriev, zniží sa produkcia tráviacich šťav, čiže je to obdobie, v ktorom by sme vlastne tak racionálne, biologicky mali prestať jesť. Keďže to, čo zjeme, potom zostáva dlho v tráviacom trakte, nič sa s tým nedieje. A veľmi často z toho vznikajú také všelijaké komplikácie. Práve také moderné neduhy, často sa stretávame v poslednej dobe s refluxovými ochoreniami, spálením záhy, gastritídy a podobne. To všetko je vlastne dôsledok toho nepostenia sa toho denného.
Že kde nemáme disciplínu v jedle.
Presne tak, kde by tá pauza mala byť. A v podstate takáto pauza by mala zase skončiť vtedy, keď to svetlo vlastne, keď je toho svetla viac, ktoré nás prirodzene zobudí, kde sa znova tie čreva dajú do pohybu. Čiže aj toto je taká forma postenia. A moderne to možno poznáme ako fasting, alebo intermittent fasting. V podstate tento prístup k stravovaniu pomerne blízky nám, biologicky, otázne je správne nastavenie, lebo tam tých metodík je mnoho a väčšinou sa teda reguluje počet hodín počas dňa, počas ktorých jeme. A musím povedať, že skúsenosť je taká klinická, že nie každému svedčí takéto najbežnejšie nastavenie v zmysle 16:8, teda 16 hodín nejem, 8 hodín jem. A má to možno ešte taký nedostatok, speciálne u žien je to ťažšie vydržateľné, udržateľné, čiže u žien hľadáme také spôsoby, kde to okno je trošičku možno dlhšie počas dňa, aby sa to nezvrhlo potom na také kontinuálne 8-hodinové jedenie všeličoho, lebo aj vlastne aj tá fáza, kedy jeme počas dňa mimo toho pôstu, by mala mať také nejaké základné pravidlá. Teda nesmie sa z toho stať nekontrolované jedenie celých tých 8 hodín čohokoľvek, čo sa nám dostane.
A tam je ešte všetko závislé od toho, aká individualita vlastne pred vami ako výživovou poradkyňou stojí, lebo niekomu stačí 3-krát denne a niekto naozaj potrebuje aj 5-krát denne to jedlo v menších porciách. Čiže ako ste nám to aj v minulosti veľakrát prizvukovali, to je všetko tak individuálne.
Je. Toto konkrétne veľmi súvisí s charakterom metabolizmu, lebo sú metabolické typy, ktoré lepšie fungujú na vyššej dávke sacharidov, ako je bežný nejaký populačný priemer. A zvyčajne sú to takí ľudia, ktorí aj menej často potrebujú jesť počas dňa. Čiže a takých ani neukecáte, že by sa mali najesť 5-krát za deň, lebo fyzicky im nie je dobre a necítia sa dobre, keď často jedia. A potom na opačnom konci tej škály sú zase také tie proteínové metabolizmy, ktoré práve keď nejde často, tak sú až nervózne. Alebo teda sú tam také formy správania, takže nepríjemné možno, ako odozva na nedostatok energie. A ty naopak potrebuje jesť o mnoho častejšie, mnohokrát aj 5-6 krát počas dňa. Čiže treba si to tak nastaviť, aby nielen dĺžku toho okna, ale aj to fungovanie vlastne v tom okne, počas ktorého my jeme, nastaviť tým potrebám tak individuálne.
Ešte môžeme spomenúť rovno diabetikov, ktorí musia približne 6-krát denne, aby si udržali správnu hladinu cukru v krvi.
Áno, správne. Tam ako otázka tých diagnóz je ešte na jednu veľmi dlhú polemiku, ale veľmi správne diabetik si musí kontrolovať prísun strávy a musí byť veľmi systematický a veľmi pravidelný. Čím väčšia pauza u diabetika medzi tými jedlami, tým horšia následná reakcia. To znamená, že aj také jedlo, ktoré potenciálne obsahuje málo sacharidov, spôsobí burlivú reakciu, veľa energie sa dostane naraz do krvi a tak veľa, že to nevieme spracovať. Čiže ten zvyšok potom opäť iba premeniame na tukové tkanivo a znova sa dostávame vlastne do komplikácií. To je taký začarovaný kruh trošku.
Je to veľmi zaujímavé, že v minulosti v podstate ľudia nepotrebovali výživových poradcov. Že to je vlastne, by som povedala, vyslovene potreba dnešnej doby, ale má to racionálne korene. V minulosti naozaj riadila príroda toho človeka. Povedzme, že počas leta bol dostatok ovocia čerstvého, zeleniny čerstvej. Na jeseň už bolo toho zrna v sýpke, alebo dokonca aj nejaké plody ako tekvice, a kapusta a tak ďalej. Čiže s tým ľudia pomalinky prežili nejako tú zimu, ale zásoby ubúdali. Bolo treba nechať niečo nasadenie, či už cesnak, cibulu, tak. Alebo zrno. To znamená, že tam to už bolo veľmi odôvodnené a racionálne, že aj ten pôst sa do toho nejak zaratal. Aj sa človek potreboval trošku detoxikovať, ako ste to v minulej relácii povedali.
Áno, oni hlavne ľudia v minulosti žili veľmi intuitívne a veľmi úzko spojení presne s takými dennými biorytmami, ročnými biorytmami a veľmi, veľmi, veľmi sa riadili v podstate takým tým pozorovaním a tým, čo im telo vlastne ponúkalo ako keby intuitívne a nejaké spôsoby fungovania počas dňa. Napríklad na margo toho večerného nejedenia, a keď by sme sa vrátili v čase, tak ľudia nevysedávali pri sviečkách a nechodili do chladničky, lebo nemali možno aj takú možnosť tam chodiť, vyjedať z nudy čokoľvek. A naozaj v tom čase, keď bola tma, väčšinou ľudia spali. Hej, zavčasu vstávali vtedy, keď svítalo. Čiže toto bolo asi trošku inak. No to sú také nástrahy modernej doby, lebo všetko máme a je toho veľa a ľahko dostupné. A keď niečo chýba, tak isto je za rohom nejaká večierka, kde sa to dá kúpiť a veľmi nám to neprospieva.
A vlastne naši predkovia nemali, áno, ako sme povedali, žiadne chladiace zariadenia. Čiže keď aj tú svinku si vychovali, ale skutočne uprostred tej zimy si s nej urobili nejaké zásoby, tie nemohli veľmi dlho stáť, povedzme z trochu údeného mesa, áno. Čiže aj tam to veľmi krásne zapadalo, že už potom nebolo aké meso jesť.
Áno. A tam ešte vlastne bolo aj taký v minulosti, možno aj ten náboženský motív bol ešte taký silnejší, ako je v súčasnosti. Čiže aj to bolo jeden z takých rozhodujúcich faktorov, že prečo ľudia jedli striedmejšie v minulosti a vo všeobecnosti možno na margo práve toho mesa, že ak to spojíme s pôstom od mesa, tá dostupnosť toho mesa bola o mnoho nižšia práve tým, že ak sme meso chceli, tak sme si ho museli vychovať, čo zabralo nejaký čas. Čiže nebolo to tak, že kontinuálne celoročne chladničky a mrazničky praskali vo švíkoch mesom. Ľudia vlastne jedli tak jednoduchšie o dosť. Že jedli to, čo práve mali po ruke, alebo to, čo príroda ponúkla Počas zimy veľa strukovín a obilniny práve a nejaké fermentované zeleniny a zvýšky, možno nejaké koreňovej zeleniny a ovocia zeleniny, nejaké hrušky, jablka, čo uskladnili počas jesene. A nebolo to rozhodne tak, ako je dnes, že tá dostupnosť potravín sa zmenila naozaj na takú, že sú veľmi jednoducho dostupné.
Veľmi je tam zaujímavý ešte jeden moment, že mnohí z nich veľmi ťažko a tvrdo pracovali. Povedzme, že cez zimu to tempo sa zmiernilo. Pýtala som sa raz rodičov, čo jedával detko, ktorý tvrdo pracoval na poli, na raňajky. Čo ste vy vtedy jedávali? No a detko jedol takmer každé ráno nejakú zasmaženú polievku, sa to volalo s vajcom, alebo nejakú inú. A to vydržal pracovať takú ťažkú prácu do poludnia? No ale áno. Dal sa do toho ešte chlebík a potom na obed tiež nejaký ľahký obed a nič extra, by sme povedali, na dnešnú dobu energeticky hodnotné. Však my, ktorí pracujeme napríklad v kancelárii, máme oveľa výdatnejšiu stravu niekedy, keď to porovnám, ako oni mali.
Áno, áno, aj tie raňajky bývali takéto, čo sa teraz snažíme všetkých naučiť, že tie obilniny sú fajn, keď si to aj vo vode človek uvarí alebo teda aspoň spári rýchlo s nejakým ovocím a podobne.
A teplé, aby boli tie raňajky. Vraj.
Áno, a takisto to je zase od svojich starých rodičov tiež poznám, že oni vlastne jedávali kaše. Také, ktoré mali dostupné. Hej, niekedy bola tá kaša pšeničná, krupičná, niekedy bola kukuričná. Naozaj úplne jednoduché jedlo, v zásade uvaraná nejaká obilnina s mliekom. Keď bolo ovocie, bolo. Keď nebolo, osladili kúskom medu tým, čo mali, a kúskom masla, tak aby mali trošku energie, nejaký tuk. No, tie jedlo boli veľmi jednoduché.
A prežili. No. Tak sa teraz poďme venovať trochu tým rôznym pôstnym jedlám. Už teda vlastne vieme, že ten pôst nás má do istej miery aj očistiť, detoxikovať. To ste nám porozprávali minulú reláciu. A skúsme, pani Katarína, teraz konkrétne povedať, čo v minulosti, teda tu u nás na Slovensku, jedávali naši starí rodičia a čo z toho je vhodné prebrať si, lebo možno nie všetko je vhodné do dnešnej doby. Čiže už ste trošku aj naznačili, že tam boli nejaké aj fermentované potraviny. Poďme teraz zrniny, aké boli, semená, aké boli, zelenina a tak ďalej. Poďte nám to prosím vymenovať tak, ako to vy dobre ako výživová poradkyňa poznáte a potom nám to zhrniete, čo z toho naďalej veľmi odporúčate, keď nedržíme pôst len z toho náboženského hľadiska, ale chceme si jednoducho zachovať určitú hladinu svojho zdravia.
Ono je dobré na začiatok si to rozdeliť možno na také pôstne obdobie, alebo máme pôstne obdobie počas zimy a na začiatku jary potom zvyčajne. V zásade sa správajú trošku inak v tých súčasných podmienkach. Aj v minulosti to asi bolo obdobné, že počas zimy, tak ako sme hovorili, naozaj sa využilo to, čo bolo doma, čo sa uskladnilo niekde a čo bolo dostupné. Tá jar už bola taká bohatšia potom, lebo pribúdali v záhradách nejaké druhy prvých ovocí, zeleniny a podobne. To, čo určite ľudia v minulosti jedávali v našich podmienkach a na čo sme zabudli, a teraz je to také veľmi trendy a objavujeme čaro niektorých obilnín napríklad. Mnoho ľudí nevie, že pšeno bolo treba s tradičnou obilninou u nás na Slovensku a v niektorých lokalitách sme pšeno pestovali a ľudia veľa pšeno jedávali. Dokonca z toho vyrábali všelijaké pšenovníky a nákypy a rôzne iné tradičné a pokrmy. Také práve v kombinácii so sezónnym ovocím, čiže ak bola zima a mali vlastne pšeno, mali nejaké jablčka, hrušky, možno nejaké sušené zvýšky ovoci, tak v podstate z toho piekli taký kvázi koláč na sladko.
To ste nám už spomínali v jednej relácii a sme sa vtedy aj zhovárali, že nám prezradíte niekedy taký dobrý recept na pšenovníček.
Prezradím, keď si pripravím, ale môžem vám najbližšie prezradiť, lebo takto z hlavy si to už nepamätám, ako to presne bolo a mi to vyfučalo. To isté z obilnín, napríklad pohánka. Tiež dlho u nás nepoužívaná, pritom taká tradičná potravina. Takisto napríklad, ja som mala takú skúsenosť s mojou starou mamou, že ani neviem, prečo som jej donesla balíček pohanky, ako jednoduchú zavarku do polievky namiesto takých cestovinových, čo si robievala bežne. A celkom ma prekvapilo, že babička, napríklad babička už má 87 rokov teraz, pohanku poznala, že si spomenula, že ako dieťa to jedla a že to jedávali pomerne často v rôznych formách, a teda nielen ako zavarku do polievky napríklad, ale tiež vo forme kaše. alebo súčasti takých tých sladkých raňajkových jedál. Tie jedlá pôstne ráno často boli postavené buď na kašiach, alebo práve na tých polievkách, hlavne počas zimného obdobia, lebo tam je to veľmi fajn. V zime nepotrebujeme telo zachladzovať, naopak sa potrebujeme trošku prehriať a to tak ľudia asi dlhodobo intuitívne robili. Ak to bola polievočka, tak väčšinou to bola kombinácia ke koreňovej zeleniny, strukoviny trebárs, ktoré vlastne tiež mali doma dopestované, také veľmi jednoduché záležitosti. A áno, tým, že ľudia veľa pracovali a ťažko, ten životný štýl možno nebol taký sedavý, ako je dnes, tak tie polievky často práve zasmažali nejakou kombináciou tuku a múky, ktorú
mali polievky. Alebo aj olejov. Pretože si dopestovávali lán, dokonca konope a viem, že sa používalo ešte.
Používali sa, áno. Aj vlastne ľan sa veľa používal aj, alebo teda veľa sa pestoval ľan aj kvôli tomu, že sa používal ako základ možno takej textilnej výroby. A mimo iné, áno, aj oleje sme vlastne používali.
Ako vedľajší produkt a dnes sa hodnotí aj z vášho vyživového hľadiska. Veľmi pozitívne. Ako excelentný, áno, zdroj 3 omega napríklad.
Správne, vysoký podiel omega 3 mastných kyselín. A potom ešte mal veľa takých iných praktických využití, lebo ľanové oleje môžeme použiť napríklad na natieranie niektorých povrchov udravených, ktoré chceme zakonzervovať a podobne. Čiže to využitie bolo také mnohostranné, nielen v kuchyni. Takisto vlastne aj ostatné druhy semil, lebo v niektorých lokalitách sa pestovali trebárs tekvice južnejšie dole na Slovensku, čo je stále také pomerne tradičné. Čiže aj tie kvalitné oleje vlastne v nejakej podobe získavali. Aj keď súčasne asi musíme povedať, že najčastejším zdrojom tukov bolo to, čo v domácnosti bolo najjednoduchšie dostupné a to bola buď teda bravčová masť, keď sa doma vychovalo prasiatko, alebo potom tam, kde sa choval hovädzí dobytok, tak zase vlastne maslo. Aloj takisto.
A veľmi ma zarazila jedna informácia, neviem, nakoľko je pravdivá, že tie najnovšie výskumy bravčovej masti hovoria, že tie nasýtené mastné kyseliny, ktoré kvázi škodia vo väčšom množstve organizmu, sa nachádzajú v masti len okolo 30%.
Veľmi správne. A potom má masť ešte jednu obrovskú výhodu. Je to tuk, ktorý je pomerne teplne stabilný. Čiže aj pri vysokej teplote, to znamená, že keď niečo pečieme v trúbe alebo grillujeme alebo vyprážame, všade tam, kde tá vysoká teplota je potrebná, tak tam je lepšie použiť, aj v súčasnosti, lepšie použiť bravčovú masť. Masť nehorí, ale respektíve horí až od vysokej teploty, čo znamená, že keď ten tuk sa neprepaľuje, tak ani jedlo nemá tendenciu horieť bielkovinová zložka v strave. To znamená, že vlastne netvoríme také chemické produkty pri výrobe toho pokrmu, ktoré sú potenciálne karcinogénne. Na toto si veľmi, veľmi, veľmi treba dávať pozor. A toto napríklad naše babičky robili veľmi dobre, lebo mnoho ľudí si podľa mňa pamätá, že tú bravčovú masť ešte aj do koláčov dávali. A nie kvôli chuti, mimo iné, ale podľa mňa aj kvôli tej príprave. Že teda tiež tak veľmi intuitívne.
Milí poslucháči Rádia Mária, vieme, že medzi našimi poslucháčmi ste mnohí, ktorí si už veľa pamätáte. Viacej ako možno tá mladšia generácia. Myslím si, že by bolo veľmi zaujímavé, ak by ste sa nám teraz prihlásili do živého vysielania. V režii máme našu milú Danielku Pauhofovú. Tá vás veľmi rada potom s nami spojí. Skúste sa teda podeliť s nami, čo si pamätáte, či už aj zo svojho detstva, alebo dokonca ešte od svojich rodičov a starých rodičov. Čo bolo pre vás typické, že ste jedávali počas pôstu, keď ste sa postili, povedzme, práve pred Veľkou nocou, ide nám najmä teraz o toto obdobie. A tiež si zaspomínajte, či niekedy vo vašom živote ste sa už stretávali s takým názorom, ktorý je dnes bežný, že je potrebné aj zo zdravotných dôvodov si niečo odoprieť a postiť sa, čiže nielen z náboženského hľadiska. Počúvate reláciu Zdravo a chutne s našou výživovou poradkyňou inžinierkou Katarínou Chomovou. Už ju tak berieme naozaj ako našu dvornú výživovú poradkyňu a myslím si, že mnohí z vás sa z toho tešia. Niektoré veci sa opakujú, veď to je prirodzené, pretože všetko je prepletené. Nič nemôže byť solo, tak povediac, úplne oddelené od iných pravidiel zdravého stravovania. Čiže niektoré témy sa nám prekrývajú, viac menej, ale v inom obale opakujú, čiže dnes hovoríme o pôstnych jedlách. Začali sme pred prestávkou hovoriť o tom, aké jedla boli typické pre Slovensko počas obdobia veľkého pôstu pred Veľkou nocou tu u nás na Slovensku, čo najčastejšie jedávali naši starí rodičia a prarodičia. Už nám tu pani Katarína teda spomenula napríklad kapusta kyslá, ktorá bola fermentovaná, samozrejme koreňovú zeleninu, cesnak, cibuľa, veľmi dôležité. Spomenuli sme, že dokonca aj oleje, ktoré si sami dopestovávali, či už lanový, alebo konopný. Bravčová masť, tu sme vyzdvihli, že tiež má svoje pre, nielen proti. No a teraz by sme trochu to premietli s pani Katarínou do súčasnosti. Žiaľ, tá kvalita mnohých týchto jedál už nie je taká v súčasnosti ako kedysi. Napriek tomu ešte stále vieme nájsť to, čo robí benefit nášmu organizmu. Tak preklopte nám to do súčasnosti, pani Katarína.
Veľmi správna pripomienka. V súčasnosti asi kvalita aj vody, aj pôdy, aj ovzdušia má pomerne negatívny dopad na tie potraviny. Čiže aj keď si možno vypestujeme niečo na tých vlastných poličkách, nutričné hodnoty tých potravín sú veľmi rozdielne oproti tomu, čo sme vedeli možno získať v minulosti, ale odhľadnúc od toho faktu, ak by sme k tomu pristupovali vlastne len na takej základnej úrovni, že teda chceme nejak zdravo v rámci toho postného obdobia fungovať, tak čo určite vieme preniesť do súčasných podmienok sú práve také obilné pokrmy, čiže obilniny, či už ako príloha k hlavným jedlám, v zmysle možno práve toho spomenutého pšena alebo pohánky, alebo aj zemiaky obyčajné, to sme treba raz nespomenuli, to tiež bolo v kombinácii s kyslým mliekom napríklad veľmi takým tradičným pokrmom v našich končinách, čiže toto sa preniesť určite dá. Určite je dobre stávať na sezónnych zeleninách. Teraz sme v takej medzisezóne, ešte nemáme veľa tej jarnej zeleniny, alebo teda takmer žiadnu. Čiže stále čerpáme zo zásob. Stále platí, že to, čo by sme vedeli bežne uskladniť, to znamená koreňové zeleniny, čiže mrkvy, pretržlený, kaleráby, celer, červenú repu, pozostatky možno nejakých tekvíc, ktoré sú dlhšie skladovateľné, tú kapustu fermentovanú, to je veľmi dobré. Kyslá kapusta je veľmi prínosná pre trávenie. Tým, že vlastne vzniká mliečným kvásením, tak obsahuje baktérie mliečného kvásenia, ktoré sú súčasťou takej tej dobrej časti baktérií v našich črevách. Takže to a veľa, to sme tiež nespomenuli, často sa používali strukoviny. Často zo strukovin sa varili rôzne kaše a prívarky. Tie sa takisto dajú aj v súčasnosti veľmi pekne využiť ako hlavné jedlo, čiže buď ako teplá večera, alebo ako obed.
Konkrétne napríklad teda hrachová kaša, šošovicová kaša.
Šošovica, fazula, presne tak.
Dá sa aj fazulová kaša robiť, alebo prívarok?
Dá sa robiť aj fazulový prívarok. Aj keď je to opäť možno otázkou lokality, že v niektorých lokalitách sa skôr využívali a vlastne z leta uskladnené tie zelené fazulky. V niektorých lokalitách sa používala aj bežná fazuľa, taká ako ju bežne poznáme v podstate na výrobu prívarkov. Alebo potom polievky, opäť z kombinácie strukovín a koreňovej zeleniny. Najčastejšie to takisto vieme pekne preniesť aj dnes do našich podmienok. A ja mám napríklad sama veľmi rada ešte v tomto období polievky aj na raňajky. Tak ako sme spomínali, že to ľudia kedysi robili, že pre tou prácou si dali takú výdatnú polievku, my už možno takú výdatnú nepotrebujeme. Ale na druhej strane potrebujeme takú polievku, ktorá bude mať všetky živiny. Čo je práve, ak by sme chceli zvoliť vlastne takú postnú variantu, tak je to kombinácia práve zeleniny a strukovín. Kvalitnej obilniny možno ešte niektorých druhov, ktoré vieme využiť práve na zahustenie tej polievky alebo teda ako závarku. Takisto sme ešte nespomenuli, a to som si spomenula cez prestávku, takej tiež vlastne z rozhovorov so starou mamou. Veľmi často sa používali v minulosti ryby, čo robíme o mnoho menej dnes, ako to robili naši predkovia. A oni často používali riečne ryby. Je možno, že tých rýb bolo viac, ako je v súčasnosti na tých našich riekach a potokoch.
A nebol treba rybársky lístok.
Aj to. Aj keď si myslím, že v zásade toto možno nie je až takou komplikáciou. Každopádne často sa ryby uskladňovali iba jednoduchým solením. Vlastne takto dlho vydržali a teda sa používali práve aj počas tých zimných období, aj počas tých pôstnych období. Dnes už to asi nikto robiť doma nebude, alebo teda takých ľudí pravdepodobne maličko, ale zase tú rybu možno vieme tak relatívne zadovažiť aj iným spôsobom, aj keď kvalita ryby je tiež pomerne otázna záležitosť. Čiže rybky. A potom ešte z takých domácich produktov, ktoré tiež v podstate možno alternovali meso, alebo teda zdroje bielkovín, bolo vajíčko a mliečne produkty, ktoré si doma ľudia vyrobili, ale tam veľmi, 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 veľmi záležalo na postoji, alebo záleží na tom, že akú formu postu vlastne zvolíme.
A čo sušené huby?
Huby všeobecne sú veľmi dobrým zdrojom bielkovín. Taká hlíva napríklad je veľmi dobrým zdrojom bielkovinovým, ale huby takisto aj ostatných druhov. A aj dnes, ak by sme chceli zvoliť taký prístup, že by bol vlastne čisto rastlinný, že by teda neobsahoval žiadny živočíšny produkt, a ak by sme vlastne postponiali týmto spôsobom, tak kombinácia obilnina, strukovina, listová zelenina a huby zabezpečí vlastne celé spektrum aminokyselín. To znamená, že v tejto kombinácii, ak máme pokrm, tak sme schopní vyrobiť bielkoviny všetkých druhov, čiže vlastne sa nebudeme limitovať z hľadiska zdravia. A teda aj taký postup vieme zvoliť pri takom nejakom pôstnom režime.
A ešte sa dotkneme semien. Čo mm-hmm. semená? Mnohé semená si dokázali ľudia v minulosti bežne dopestovať.
Veľa sa u nás používali ľanové semienka, to je asi také tradičné, tie spomínané tekvice a potom ešte slnečnice.
Podstate, mak tiež.
A mak, áno. A, áno, kým opäť neprišli nejaké legislatívne opatrenia, alebo všeličo vieme využiť nesprávnym spôsobom už dnes. Ale áno, mak sa často používal práve pri príprave takých sladkých pokrmov. Vlastne veľa tých pôstnych jedál v minulosti bolo, to už sme spomínali, postavených tak, že išlo o sladké jedlo v kombinácii so strukovinovou polievkou väčšinou. Že to sa tak celoročne udržiavalo.
A krásne doplňalo.
Áno, áno. A tým pádom opäť to jedlo obsahovalo všetky živiny, ktoré malo. Také nejaké typické piatkové pokrmy práve, kde to bola možno kombinácia cestovín s makom, s tvarohom, s niečím, s kyslou kapustou a k tomu trebárs tá strukovinová polievka. Alebo aj na sladko, a v zmysle možno nejakých buchiet napríklad v kombinácii s tou strukovinovou polievkou.
A ešte sa môžem dotknúť tej strukovinovej polievky. Niektorí tvrdia, že netreba namáčať, niektorí hovoria, že predsa je len dobré, aby tie lektíny sa odbúrali alebo nejaké. Čo ako vy, výživová poradkyňa, radíte? Koľko namáčať a či namáčať? Fazúlu najmä, a strukoviny.
Záleží na druhu strukoviny predovšetkým, čiže strukoviny ako cicera, fazula určite namačať aspoň cez noc. Tých 12 hodín by naozaj mali byť namočené.
A zlievať vodu.
Vodu zliať, ak sa dá, tak aj niekoľkokrát treba tú vodu zliať, potom ešte premyť a variť vlastne v novej vode, teda nie v tej, v ktorej strukoviny stáli. Aj z hľadiska prípravy a rýchlosti prípravy je to určite jednoduchšie tak. Čo sa šošovice napríklad týka, tá šošovica.
Ja to je drobnúčka.
Strategicky áno. Robím podľa toho, že ako veľmi sa ponáhlam, ale červenú šošovicu nenamáčame, tá nemá obal, tam na to nie sú dôvody. Hnedú šošovicu ja si zvyčajne naozaj, že krátučko pred varením 10, 15, 20 minút podľa toho, naozaj, že koľko času mám na prípravu, tak podľa toho to tiež nepotrebuje stať celú noc. Tiež vyliať, preplachnúť a potom variť. Potom ešte dnes už máme dostupný aj čierny druh šošovice, čo ľudia často používajú, šošovicu belugu. A tá sa namačať nemusí. Čiže nie je nevyhnutné ju namočiť. Ani z hľadiska rýchlosti prípravy, ani vlastne z hľadiska straviteľnosti. To je taký veľmi fajn druh.
Čiže mali sme už semená, strukoviny, ale ešte sa snáď dotkneme korenín. Mm-hmm. Kedy si bežne každá záhradka mala malý kútik, kde sa pestovali nejaké satúrejky, tymián alebo niečo podobné.
Nadviažem možno k tým strukovinám, lebo áno, veľmi, veľmi užitočné sú špeciálne pri niektorých druhoch pokrmov práve bylinky ako súčasť strávy. Napríklad pre rýchlejšiu stráviteľnosť strukovin je, no, a tam sa hodí estragón, alebo sa hodí fenikel, alebo sa hodí rastca. Je dôležité tie bylinné korene používať. Oni mimo iného, mnoho bylin je napríklad veľmi bohatých na vitamín C, taká úplne najobyčajnejšia, petržlenová vňať. Má oveľa viacej vitamínu C na jednotku hmotnosti, ako mávajú napríklad citrusy. Alebo paprika treba. Hej, tie sú
akurát
tie...
je problém zjesť to množstvo také veľké, ako napríklad paprika. Áno.
Ale zase treba tú petržlenovú vňať vieme využiť do viacerých pokrmov, lebo môže byť aj súčasťou polievky a vieme ňou dochutiť zemiaky a dá sa to tak vyšpekulovať. A vo všeobecnosti je fajn tie byliny určite pridávať aj z hľadiska stráviteľnosti potravín, aj z hľadiska očistného efektu. Je dobre si dávať pozor pri bylinách. Platí pre byliny, ktorými ochucujeme jedlo, ale aj pre bylinkové čaje. Na to, aby sme neboli jednostranne zameraní, čiže nepoužívať dlhodobo len jeden druh, špeciálne pri tých čajoch, lebo tam to býva často také, že si obľúbime nejaký čajík a ten dlho pijeme. Treba mať na pamäti, že každá bylina je liečivo, čiže v podstate má nejaké účinky na ľudský organizmus a nevždy je fajn ich kumulovať dlhodobo. Takže skôr tak postriedať, že aj na ochucovanie vlastne stravy.
A teraz prejdime k takým pochutinám, ako napríklad ďumbier. Mnohí dneska síce už nevedia, čo je to ďumbier, skôr používame ten český názov zázvor. Dokonca mnohí aj nevedia, že zázvor a ďumbier je to isté a že to je čechizmus, ale v poriadku. To bolo už aj v minulosti ďumbier. Staré recepty, čo som videla od starej mami a ďumbier sa tam bežne nachádzal. Potom klínček možno a takisto škorica už boli dovozové aj v tej dobe, že to nebolo až možno také samozrejme, ale určite je úplne novým korením kurkuma. Takže vyjadrite sa ešte teraz k týmto pochutinám. Čili ešte, povedzme.
Čo sa zázvoru týka, to si osobne myslím, že skôr to bolo, že lokálne, niektoré lokality na Slovensku zázvor používali, iné možno menej v kuchyniach.
Zázvorníky, respektíve ďumbierovníky sa piekli.
Áno, správne. Ja sama často používam zázvor na miesto ďumbier a tie ostatné korenia, čili papričky podľa mňa taká bežná súčasť v tej stráve našej, ale opäť záleží na lokalite. Skôr to boli možno tie južnejšie lokality, kde teda to bolo takou prírodzenejšou súčasťou stravy. Napríklad moja rodina pochádza zo severnej časti Slovenska a tam sme nikdy do žiadnych pokrmov nepridávali nič štiplavé a takisto sme nepoužívali ďumbier napríklad.
Pretože tam nikdy sa paprika nepestovala, čiže
no nevyrástla, keďže tam bola zima, tam nikdy neboli ani paradajky, ani papriky.
Čiže prirodzene ste to tam ani nekonzumovali. Naopak, v tých južných oblastiach k tomu masnému, bravčovému mesu sa to až žiadalo trochu.
No, aby to bolo ľahšie stráviteľnejšie oku štek. Áno, tam bola tá kuchyňa možno aj taká ťažšia, tak všeobecne taká vydatnejšia. A kurkuma. Kurkuma je také moderné ochucovadlo potravinové.
Nepoznali ho naši rodičia.
Nie je typické pre našu lokalitu. Je to vlastne dovozová korenina teda z východných častí Európy a Ázie. Kurkuma má veľmi priaznivý efekt pre zdravie, pokiaľ sa konzumuje správne a teda pokiaľ sa v ideálnom prípade kombinuje ešte s piperinom, teda s čiernym korením, je veľmi silno protizápalová. Čiže jej pridávanie do stravy má zmysel a má zmysel hlavne preto, lebo každé ochorenie začína zápalovou reakciou. Čiže akokoľvek sme schopní kontrolovať zápal každým tým malým krôčikom, či tým, že zjem tú omega-3 v ľanových semienkách alebo pridám tú kurkumu do polievky, je to vždy iba benefit pre nás. A navyše, treba možno ešte spomenúť, že kurkumu treba pridávať do jedál, až keď sú teplne upravené, čiže nevaríme pokrmy s kurkumou, lebo zničíme všetky vlastnosti, pre ktoré tam tú kurkumu chceme pridať. To znamená, že až keď je polievka hotová, tak vlastne pridám to korenie do toho. Presne tak. Áno.
Počúvate reláciu Zdravo a chutne. Máme v štúdiu výživovú poradkyňu inžinierku Katarínu Chomovú. Už sme si tak zrekapitulovali, čo jedávať v pôstnom období, čo jedávali naši starí rodičia, čo je prenositeľné aj do našej dnešnej doby. A verte či neverte, osobne som čakala, že niekto z vás sa predsa len ozve. Dúfam, že dôvod, prečo nám nevoláte, nie je ten, že nás vôbec nepočúvate. No ale myslím si, že to až takéto ťažké a tvrdé nebude. Znovu vás ale prosím a vyzývam, pochváľte sa nám, čo si pamätáte, že jedávali vaši starí rodičia počas pôstu, čo bolo typické. A osobne som veľmi zvedavá, čo je to ten pôstny kalkýš. Kto z vás ešte robieva tento pôstny kalkýš a aký je recept na to? Určite mnohí z vás, ktorí nás teraz počúvate, viete o tom, čo to je. Prosím, podeľte sa s nami. Zatelefonujte na linku 02 32 11 72 70. Využijem teraz prítomnosť našej výživovej poradkyne a spýtam sa jej takúto trošku záludnú otázku. Nuž, pani Katarína, vy ako výživová poradkyňa, ako vediete svoju domácnosť a povedzme, aké pôstne jedla preferujete? To je jedno z akého dôvodu, či už máte religiózny dôvod alebo vyslovene pre zachovanie zdravia vašej rodiny. Tak prezraďte nám vaše obľúbené, možno aj recepty.
Poviem. A u nás je to asi taká kombinácia aj vlastne oboch dôvodov. A ja v podstate mám veľmi rada sama v tom období, keď začne už byť slniečko a tak pomaly prichádza jar, tak si nastaviť prirodzene taký režim, ktorý je taký ľahší z hľadiska stravy. Väčšinou u mňa samotnej, to znamená, že znižím prísun mesa zvyčajne na minimum. Ale je to aj tým, že ja prirodzene nie som úplne typ, ktorý by vyhľadával meso a potreboval by ho denne jedávať, čiže nie som taký typický mesojedlík. Potom to tak ide ruka v ruke s elimináciou mliečných výrobkov, ale to tiež súvisí s tým, že mliečne produkty mi tak nejak od detstva nie úplne ich jedávam a vyhľadávam. Nemám potrebu vôbec. Už moja mamina sa smiala, že vlastne posledné mlieko, ktoré som vypila, bolo maďarské a potom už žiadne iné nikdy. Čiže ako dám si, lebo viem, že potrebujem, ale naozaj sporadicky.
Aj rastlinné?
Rastlinné využívam veľa. Rastlinné využívam veľa, lebo mám rada aj, často využívam aj rastlinné fermentované produkty. Nedá sa to nazvať jogurtom, ale teda niečo obdobné ako jogurt. Čiže to je taká základná stratégia. My ráno veľmi často jedávame ešte v tomto období stále kaše, čiže obilné produkty, najobľúbenejšie v našej domácnosti, to má aj moja dcera rada, je pohanková kaša. Zalievame vodou, nezalievame mliekom. Alebo teda nevaríme v mlieku. A nevaríme ju v mlieku nikdy počas celého roka, lebo nám to takto chutí viac. A je to asi aj rýchlejšie na to ráno, keď sa občas tak potrebujeme poponáhľať. Kombinujeme s ovocím. Zvyčajne ovocie, buď používame mrazené bobule, čo si naskladním počas roka, alebo používame jablčko. Ak je dostatok času, tak ho zvyknem trošku ohriať. Teda také teplne upravené, podusené jablčko použiť. Dávame škoricu veľmi často, lebo to je taký z tých korenín, keď sme o tom hovorili, tak dobre to prehreje. Počas tých prechodných období, tak sa to veľmi hodí.
Ale niekde som čítala, že pri škorici predsa len treba byť trošku opatrný, mm-hmm, a že v rámci 24 hodín by sa nemalo skonzumovať viacej ako jedna zarovnaná malá lyžica.
Používame asi menej. To je naozaj tak maličko a v podstate ani to nie je nejaká denná rutina. Bo dcera má ešte celkom rada kúsok horkej čokolády kvalitnej do toho, že tú kašu teda zmeníme na čokoládovú, aby nebola taká nudná. A orechy. A orechy väčšinou tiež, to sme možno aj zabudli povedať k tým semenám, že vlaské orechy máme často také práve domáce, čo si tak sami vylúskame a pripravíme, tak to používame veľmi často. Alebo ešte opäť možnosť tých modernejších vecí za lyžičku orechového masla. Teda buď maslo z mandlí, alebo z kešu orechov, proste nejaké iné, ktoré máme aktuálne k dispozícii. Ja musím povedať, že čoho sa neviem vzdať, sú vajíčka napríklad. Toto je moja asi najobľúbenejšia potravina. Čiže
ani nemáte podľa mňa dôvod sa ich vzdávať.
Nie. A ani vlastne
tie nové výskumy čím ďalej tým viacej potvrdzujú, že tak v tom vajci je naozaj všetko.
Vajci je úplne komplexná potravina a to je druhá moja voľba na ráno. To znamená, že väčšinou je to nejaký kvalitný chlebík kváskový kombinácii s vajíčkom nejako akokoľvek upraveným. Plus zeleninu, k tomu tam zvyknem čerstvú zeleninu používať, alebo keď je naozaj chladno ešte, tak veľmi často si pripravím, trochu udusím cuketu napríklad z takých bežných potravín. Veľa jeme ovocie, orechy počas dňa. Často vlastne teda ešte skombinujem možno s mliečným produktom, takým nejakým kyslom mliečným, že teda kombinujeme s nejakým jogurtom, tvarohom. V jej prípade, čo sa týka tých jedál obedných, ja si väčšinu stravy pripravujem sama, teda si varím zvyčajne.
Aj do práce si to nosíte? Mm-hmm.
Áno, pokiaľ nie je nejaká výnimočná situácia, tak som radšej tak, že si pripravím.
Čiže ste vzor na výživovú poradkyňa?
Ako kedy. Som zase ako mama ja nejaké neduhy, aby to tak nevyznelo. Také slané tyčinky. Keby som mala doma, tak by som vyjedala napríklad. Ale s tými obedmi sa naozaj snažím, to si pripravujem. Varím ako kedy. Ak varím sama pre seba, tak mne často stačí také jednoduché kombinácie. Aj teraz veľmi často robím práve len uvarenú šošovicu, uvarenú brokolicu, k tomu nejaký bátat a zemiak. Keď varím tak, že varím aj pre dceru, alebo niektoré dni neobeduje v škole, veľmi často robíme práve tie prívarky spomínané. Také, nie, ja to nezvyknem zatrepávať tým tradičným spôsobom, ale väčšinou časť toho rozmixujeme, zahustíme to tak. Rýbu jedávame veľmi často.
Morskú alebo riečnú?
Aj častejšie asi morskú. Menej často riečnú skôr zase, keď si ulovíme niekde na nejakom rybníku v okolí, že sa nám podarí mať aj takú rybu, takú ulovenú, tak aj riečnú.
Chutí o to viac, keď je to vlastnoručne chytené.
Jasné, to máme veľmi radi. A polievky veľa varievame. Polievky, moja dcera nie je úplne fanúšik, tá nemôže mať často polievku po sebe, lebo už mu to potom doma počúvam, že už niečo iné mi priprav. Ale ja teda za seba poviem, že ja by som polievky naozaj mohla, že úplne rutinne, denne, akékoľvek. A tie polievky, hlavne v tomto období, ešte takom zase v tom medziobdobí, alebo počas tých, vlastne toho zimného pôstu, tak varím veľmi často.
A šiada sa to tomu organizmu. Mm-hmm. Dokonca aj večer, úplne v pohode.
Často práve večerem polievku, lebo je to pre mňa pohodlné riešenie, totiž keď si uverím polievku, je veľa, teda na 2-3 dní mi to stačí, nemusím sa veľmi tým zaoberať a je to taká kombinácia zvyčajne, kľudne aj úplne tradičné, šošovicové a fazulové a podobné polievky, nič špeciálne.
Milí posluchači Rádia Mária, nikto z vás nás síce dnes nepoctil telefonátom, takže sa asi nedozvieme, čo ten pôstny kalkýš je, ale možno nám to niekto ešte v budúcnosti prezradí. Dnešný čas nám veľmi rýchlo uplynul, nezostáva nám nič iné, ako poďakovať našej milej výživovej poradkyni, pani inžinierke Kataríne Chomovej, že sa prišla znovu podeliť so svojimi odbornými vedomosťami do nášho štúdia. Veľmi pekne ďakujeme, pani Katarína.
Ja ďakujem za pozvanie.
A s vami, milí posluchači Rádia Mária, sa teraz rozlúčime. Želáme vám, aby ste s múdrým sedliackým rozumom prežívali aj po tejto stránke pôstne obdobie, že si dožičíte zdravé, výdatné, kvalitné potraviny, aby ste svojmu organizmu pomohli trochu ozdravieť, odľahčiť ho a tešíme sa na vás znovu na budúce. Budeme mať tému vláknina.
Áno.
Myslím si, že táto téma mnohých vás zaujme a že mnohí z nás potrebujeme edukáciu v tomto smere, čím ďalej, tým viac. Tak dovtedy do počutia a lúči sa s vami dobrovoľnička Eva.